kyllähän suomalaistenkin sekoitusluonteesta kansana on tosiaan ollut tietoa jo aikaisemminkin. Mutta joo, siinä mielessä uutta, että nyt kun meillä on yksilöitä sieltä muinaisuudesta, mitä meillä ei aikaisemmin ole ollut, niin me nähdään niin kuin suoraan, meillä on ikkuna siihen muinaisuuteen. Ja esimerkiksi tästä Levänluhdasta just nähdään, että siellä on yksilö, joka ei muistuta näitä muita, ei vaikuta niinkään saamelaiselta, vaan joka voisi olla esimerkiksi viikinki morsian. Ja tämä on uutta, että se näytetään käytännössä, että muuttoliikettä on ollut paljon jo muinaisina aikoina ja ne väestöt on sekoittunut jo muinaisina aikoina. Ja arkeologithan on tästä puhunut jo pitkään, että kun näistä kohteista löytyy vaikka skandinaavisia esineitä ja jopa roomalaiskaudelle tyypillisiä esineitä, niin sama näkyy myös geeneissä, että niitä ihmisiä se on muuttanut ja vaihtunut ja tulevat sukupolvet on sitten näiden muuttajien ja paikallisten sekoituksia.
Tiede Ykkösessä poraudutaan suomalais-ugrilaisten muinaisiin luihin ja sukujuuriin. Muinaisia kalmistoja ja luita ja DNAta on löydetty Levänluhdan lähteestä ja Kuolan niemimaalta. Suomen hapan maaperä kuluttaa luut nopeasti, joten säilyneet luut ja muinais-DNAt ovat melkoisia harvinaisuuksia meillä. Vanhimmasta päästä on juuri rautakautinen Levänluhdan vesikalmisto. Lähteestä on löydetty noin 90 ihmisen luita. Suurin osa vainajista on naisia ja lapsia. Luista saadut DNA-näytteet kertovat aikoja sitten eläneiden ihmisten muuttoliikkeestä, samoin kuin nykysuomalaisten miesten isälinjat. Muinaisgeenejä tutkivat professori Päivi Onkamo ja arkeogeneetikko Kerttu Majander. Minä olen Leena Mattila. Ja nyt kaivetaan esiin suomalaisten geenikoktailin raaka-aineita, eli muinaisgeenejä, ja selvitetään, mistä päin ne esi-isät tai äidit tulivat tänne vävyyksi ja miniöiksi. Pitkä ja hikinen odotus on päättynyt, tai päässyt ainakin yhteen etappiinsa, kun suomalais-ugrilaisten muinaisgeenien sugrien tutkimuksen tuloksia on tässä julkistettu. Mikä se on kiinnostavin juttu tai paljastus, mitä näistä suomalais-ugrilaisten esi-isien muinaisgeeneistä on löytynyt? Professori Päivi Onkamo Turun yliopistosta.
Kiinnostavin juttu. Siellä on paljon, paljon kiinnostavia asioita, mutta ainakin itse näen silleen, että toi meidän niin kuin siperialaisuus, se siperialainen perimä, mitä me nähdään siellä 3500 vuoden takaisella Kuolan niemimaalla, on tämmöinen. Ja me nähdään se sitten myös siellä rautakautisessa Levänluhdassa ja nykypäivän saamelaisessa ja myös suomalaisessa.
No mitä se vaikuttaa meihin?
No me pikkasen poiketaan muusta Euroopan väestöstä. Ja tämähän on tiedetty toki jo 10 vuotta sitten, että meillä on pieni eriävyys tuonne siis Aasian suuntaan. Ja ei se nyt ehkä hirveästi meissä näy. Meillä on tiettyjä tämmöisiä aasialaisille aivan spesifejä geneettisiä markkereita ja ominaisuuksia jossain määrin. Mutta päälle päin niin ehkä ei ihan hirveästi.
Arkeogeneetikko Kerttu Majander, sä olit Saksassa tekemässä näitä testejä, labrahommissa hikoilemassa Max Planck-instituutin ihmisen esihistoriaa tutkivassa laitoksessa. Niin mikä sun mielestä tässä oli mielenkiintoista, mitä kaivelit sieltä geeneistä esiin?
No musta kaikkein kiintoisinta oli toki yhdistää nämä suomalaiset rautakautiset ihmiset tämmöiseen pitempään jatkumoon, jossa tästä Siperian puolelta on selvästi aikojen kuluessa kulkeutunut tällaista materiaalia, geneettistä materiaalia tänne asti. Ja todella se valtava laajuus, mikä Siperiassa on, niin että sen yli ollaan tultu tällaisina aikoina ja päästy tänne asti ja tehty kauppaa mahdollisesti ja on näitä ihmiskontakteja ollut, niin tämä on mun mielestä aivan mahdottoman kiinnostavaa.
Ne oli ilmeisesti jotain tämmöisiä matkarakastajia rajuja, ne mongolialaiset ja kiinalaiset miehet, jotka kävi täällä riiaamassa, tai siis kauppaa tekemässä, kun miesten isälinjassa on tämä kiinalais-mongolialainen vaikutus näkyvissä edelleen. Miten se selitetään?
No, tämä isälinja tosiaan niin vaikuttaa siltä, että se on tullut tänne just ehkä tänä aikana, kun mitä me ollaan tässä tutkittu, eli tuossa 3500-4000 vuotta sitten suurin piirtein näiden migraatioiden mukana juurikin. Ja tämä on ensimmäinen tai varhaisin tapaus, missä tämä isälinja nyt sitten näkyy tämmöinen siperialainen Euroopassa, Euroopan alueella. Eli tätä aiemmissa ihmisissä niin ei ole aikaisemmin huomattu tällaista. Skandinaavian alueella esimerkiksi on tutkittu paljon tämmöistä metsästäjäkeräilijäväestöä, mutta siinä tätä isälinjaa ei vielä näy.
Mistä päin te kaivoitte näitä näytteitä? Osa oli museosta, mutta onhan ne jostain sinne museoon tuotu.
No, arkeologisia kaivauksia on siis tehty täällä Bolshoi-Oleni-Ostrovia, eli suuressa Peurasaaressa tuolla Kuolan niemimaalla. Ja sitten lisäksi on tosiaan tähän tutkimukseen otettu näitä suomalaisia näytteitä Levänluhdasta, joka on meidän varhaisimpia arkeologisia kohteita, joista on ylipäänsä saatu ihmisluita, säilyneitä ihmisluita. Ja sitten lisäksi, kun huomattiin, että tässä on tämmöistä saamelaistyyppistä perimää näissä levänluhtalaisissa ja tämmöisiä mahdollisia yhteyksiä saamelaisiin, niin vielä lisäksi otettiin Chalmnivaaren Kuolan niemimaalla sijaitsevasta ihan saamelaishautauksesta, historiallisesta saamelaishautauksesta, niin vielä pari individuaalia, eli yksilöä, ihmisyksilöä, joita sitten katsottiin vielä tarkemmin.
Oli niin kuin vertailumateriaali, että voidaan katsoa, että mihin suuntaan kallistuu ne vanhemmat vainajat.
Kyllä, juurikin näin. Eli kun tunnetaan nykyajalta saamelaisten perimää, suomalaisten perimää, ugrilaisten kielten puhujien perimää ylipäänsä, niin sitten näiden nykyaikaisten väestöjen kautta voidaan katsoa, että keihin nykyihmisiin, nykyisiin eläviin väestöihin, niin nämä muinaiset ihmiset yhdistyis noin niin kuin luontaisimmin tai
olisi läheisintä sukua
heille, joo.
No, kuinka läheistä sukua ne muinaiset vainajat sieltä 3500 vuotta sitten, niin ketä ne olivat sitten nämä vainajat, joita te tutkitte, että kuinka paljon ne on meille sukua, Kerttu Majander?
No, nämä Levänluhdan ihmiset on meille jonkin verrankin sukua. Heissä on selvästi enemmän tätä siperialaista perimää, mutta myös paljon metsästä ja keräilijä perimää ja sitten jonkin verran tällaista maanviljelijä perimääkin. Mutta myykysuomalaisissa on esimerkiksi paljon enemmän tätä maanviljelijäperimää. Kun sitten taas näissä Bolshoi-Oleni-Ostrovien, eli näissä Kuolan niemimaan varhaisissa ihmisissä, niin näkyy sitten tätä siperialaista perimää huomattavasti enemmän. Noin puolet heidän perimästänsä tulee sieltä Siperian puolelta, ja sitten muilta osin he muistuttavat enemmän varhaisia metsästä ja keräilijöitä ihan kokonaan.
Onko se siperialainen perimä just sitä mongolialais-kiinalaista?
No, se on sitä, mikä nykyväestöissä menee lähelle tällaista aasialaisempaa perimää. Eli nykyväestöistä niin tämä siperialainen perimä näkyy kaikkein puhtaimmassa, jos voi sanoa, ei puhuta puhtaasta perimästä, mutta hyvin, hyvin suuressa osassa on tämä siperialainen perimä Ganasaneissa, eli tämmöisessä pohjois-siperialaisessa väestössä, joka on erkaantunut muista hyvin runsaasti, eli heissä näkyy sitten kaikkein eniten tätä siperialaista perimää, joka sitten muissa on vähän sekoittuneena.
Kun esimerkiksi nämä Levänluhdan luut, niitähän on löydetty sieltä jo muutaman sadan vuoden aikana ja ihmetellyt, että mitäs nämä luut täällä on, kenen, onko joku tapettu ja niin poispäin. Niin niitähän on sitä käpälöity, nehän on museossa jo, niin miten se pystytään erottamaan, että tutkitaan sitä muinaista DNAa tai jonkun 1800-luvun maanviljelijä, joka on kaivannut ne sieltä Jorpakosta?
No niin, no sehän onkin hyvin tärkeä juttu, eli nämä näytteet pitää ihan suojatuissa tiloissa siinä vaiheessa, kun tätä näytettä on ottamassa. Me itse suojataan näitä näytteitä omalta DNA:ltamme pukeutumalla semmoiseen koko suojapukuun ja moninkertaisiin hansikkaisiin ja hengityssuojaimeen. Ja sitten toki työskentelemme ihan yksinomaan tämmöisissä puhdastiloissa, jotka on ihan pelkästään tätä muinais-DNA:ta varten rakennettu ja laadittu. Ja sitten vielä näitä näytteitä käsitellään tietysti tosi varovasti. Joskus UV-valoa käytetään siihen, että tämä pinta puhdistetaan tavallaan tämmöisistä modernin DNA-kontaminaatioista.
Eli UV hajottaa DNAta ja aiheuttaa muun muassa ihosyöpää.
Juu, se hajottaa DNAta ja tämä oli juurikin tässä nyt menetelmässä periaatteena, eli se vähentää sitä sen jälkikäteen tulleen DNAn osuutta tässä näytteen pinnalla. Ja sitten tietysti näyte itsessään otetaan sieltä ihan luun sisältä, eli luuta leikataan sen verran, kun on tarpeen, ja sitten porataan luujauhe sieltä mahdollisimman syvältä sisältä, missä se on suojassa.
Professori Päivi Onkamo, senhän te selvititte jo edellisissä tutkimuksissa, että suomalaiset on sekaverisiä, niin kuin kaikki muutkin ihmiset yleensä ovat. Aina kun ne on tekemisissä naapurikansoja ja naapuriheimojen kanssa, niin lapsia tuppaa syntymään. Mutta onko tässä tutkimuksessa tässä vaiheessa tullut nyt jotain uutta näistä meidän entisistä muinaisista esi-isistä?
Joo, no kyllähän tätä suomalaistenkin sekoitusluonteesta kansana on tosiaan ollut tietoa jo aikaisemminkin, ennen kuin me on tehty paljonkaan asioita. Mutta joo, siinä mielessä uutta, että nyt kun meillä on niin kuin ihan suoraan yksilöitä sieltä muinaisuudesta, mitä meillä ei aikaisemmin ole ollut, niin me nähdään niin kuin suoraan, meillä on ikkuna siihen muinaisuuteen. Ja esimerkiksi tästä levänluhdasta just nähdään, että siellä on muun muassa yksi yksilö, joka ei muistuta näitä muita, ei vaikuta niinkään saamelaiselta, vaan joka voisi olla esimerkiksi viikinki morsian. Ja tämä on niinku tämmöistä uutta, että se näytetään käytännössä, että muuttoliikettä on ollut paljon jo muinaisina aikoina, ja ne väestöt on sekoittunut jo muinaisina aikoina. Ja arkeologithan on tästä puhunut jo pitkään, että kun näistä kohteista löytyy vaikka skandinaavisia esineitä ja jopa roomalaiskaudelle tyypillisiä eteläisempää tulevia esineitä, niin sama näkyy myös geeneissä, että niitä ihmisiä se on muuttanut ja vaihtunut, ja tulevat sukupolvet on sitten näiden muuttajien ja paikallisten sekoituksia.
No kun se levänluhta-lähde on iso Kyrössä, niin eihän siellä nyt hirveästi saamelaisia nykyään ole, että miten ne sinne tulivat sitten reissun päälle haudattaviksi?
No kyllä tämä ajatus alkaa nyt olemaan se, mitä tietysti lingvistit on kanssa sanonut jo jonkun aikaa, että paikan nimitutkimuksen perusteellahan koko Suomi on joskus muinoin ollut saamenkielinen, että tämmöistä niin kuin saamelaistyyppistä väestöä on varmasti elänyt paljon etelämpänä kuin mitä tänä päivänä elää. Ja myös jotkut historialliset lähteet hän kertoo ihan samaa, että varsinkin Keski-Suomessa on ollut seutukuntia, joissa on asunut näitä niin kutsuttuja lappalaisia, jotka on mahdollisesti ollut sitten saamelaisia tai heidän tyyppisiään. Eli kyllä tämä kaikki niin kuin sopii siihen kuvaan oikeasti hyvin, ja se mitä me tässä tutkimuksessa pystytään sitten näyttämään on se, että todellakin heitä on ollut etelämpänä kuin mitä nykyään on.
No tiedetäänkö sitä, että mistä ne saamelaiset tänne sitten tulivat?
Tämä on oikein hyvä kysymys. Lingvistien kanssa on paljon puhuttu, ja hehän on sitä mieltä, että saamen kieli on saapunut tänne niin kuin Suomen alueelle ehkä 2700 vuotta sitten, 2000 vuotta sitten, ja esimerkiksi tuonne Skandinaavian vuoristo on edennyt vasta silloin niin kuin, yleisemmin niin meidän tällä nykyajalla, siis ajanlaskun alun jälkeen. Ja tämä on tosi jännä silleen, että onhan siellä ennen saamen kielen saapumista niin tällä alueella asunut ihmisiä koko ajan. He on ehkä puhunut jotain muuta kieltä, mutta onko he ollut sitten geneettisesti kumminkin hyvin paljon samaa kuin sitten myöhemmin saamelaiset on? Eli että on vaihdettu vain kieltä. Vai tuleeko siellä myöskin tämmöinen geneettinen inputti joskus jo ennen ajanlaskun alkua sen saamen kielen mukana, joka on sitten vaikuttanut paikallisiin asukkaisiin? Ja nämä on niitä kysymyksiä, mitä me parhaillaan tutkitaan lisää, että yritetään hankkia mahdollisimman vanhoja näytteitä ja katsoa, että mistä elementeistä ne silloiset asukkaat on pistetty kokoon.
No, näkyykö meidän siis tavallisten ihmisten perimässä vielä se jo ennen saamelaisia olleiden ihmisten perimä? Et kuinka monta kerrosta meistä on tätä kamaa kertynyt geeneihin?
Ihan varmasti näkyy, joo, jollei niitä aikaisempia ihan oikeasti työnnetty mereen asti, ja tähän mä en usko ollenkaan, vaan ihan tyypillistähän on se, mitä niin kuin näissä eurooppalais-muinais-DNA-tutkimuksissa on monesti jo nähty, että tulee uusi tavallaan migraatioaalto jostain suunnasta, ja se sekoittuu siihen jo paikalla olevaan väestöön, ja sitten se uusi väestö on näiden sekoitus, ne on ehkä vaihtaa kieltä, niiden kulttuuri vähän muuttuu, mutta se jatkuu, se elämä siellä, eli mä niin kuin voisin veikata, että meissä suomalaisissakin on tosi monta kerrosta, että näillä nykyisillä näytteillä, mitä meillä on, niin me päästään tähän lähimpään 2000 vuoteen kiinni, mutta jo sitä ennen on ollut ihmisiä ja on ollut eri kerroksia, ja näiden selvittely on tosi mielenkiintoista.
Tämä hommahan on hirveän paljon kiinni siitä, että onko tekniikoita, millä tutkitaan, niin onko tässä nyt tulossa jotain semmoisia tekniikoita, että päästään vielä pitemmälle taaksepäin, vai pääseekö näillä, kun vaan löydetään luita, mitä tutkitaan?
No tässähän on Suomen alueella vaikeutena esimerkiksi se, että meillä maaperä on niin hapan, että se tuhoaa tämän luumateriaalin aika pikaisesti. Eli tässä nyt kun ollaan tutkittu näitä muinaislöydöksiä, niin muutama sata vuotta ajanlaskun alkua ennen, niin siihen asti päästään. Mutta sitten sitä vanhemmat näytteet on pitkälti hajonneet jo maahan. Ja koko ajan tulee uusia tekniikoita, esimerkiksi maaperästä on löydetty DNAta ja pystytty eristämään esimerkiksi mitokondriaalista ihmis-DNAta tutkimaan.
Äitilinjojen
DNAta tutkittu sieltä. Ja jos on hyvin säilyneitä kohteita, niin sitten tietysti päästään paljonkin pidemmälle historiassa, mutta Suomen alueella tosiaan tämä on vähän hankalaa. Ja senkin takia niin on tosi kiinnostavaa tutkia näitä meidän lähialueita, esimerkiksi suomalais-ugrilaisten kielten puhujakansojen nykyisiä asuinalueita tuossa Venäjän puolella, koska siellä Venäjän Siperiassa esimerkiksi niin paljon paremmin säilyy nämä luut siellä maaperässä.
Johtuuko se siitä, että se maa on jäässä?
No siitä muun muassa kyllä, eli DNA säilyy paremmin hyvinkin semmoisissa staattisissa olosuhteissa, jossa on viileää, jossa on melko kuivaa, ei muutu hirveästi nämä olosuhteet, ja etenkin tosiaan vesi hajottaa jonkun verran sitä DNAn materiaalia ja lämpö, eli sitten tosiaan niin semmoisissa ikijään olosuhteissa niin kaikkein paraiten säilyy DNA jälkipolville tutkittavaksi.
Niin pakasteessa säilyy moni muukin asia. Niin pakastatteko te nämä näytteet sitten, kun te olette niitä tutkinut, vai mitä niille tehdään? Eikö niitä säästetä jatkotutkimuksia varten?
Säästetään kyllä. Ja aika paljon käytetään tietenkin sellaista materiaalia, joka on ollut museossa, missä olosuhteissa kulloinkin. Ja kyllä näistäkin sitten tätä muinais-DNAta saadaan eristettyä. Tietysti kaikkein paras olisi, jos olisi materiaalia, joka olisi mahdollisimman hiljattain kaivauksilta saatu. Siitä on osoitettu, että siitä saa kaikkein paraiten DNAta, ja sitten toki voi myöskin jäädyttämistä ihan käyttää siinä, että säilöö sitten näitä olemassa olevia näytteitä, jos ne on tuoreeltaan otettu tutkimuksiin.
Päivi Onkamo.
Mä voisin tähän vielä lisätä, että tässä ihan hirveän oleellista on, että näitä arkeologisia kaivauksia tehtäisiin enemmän ja paremmin. Nykyään tilanne arkeologeilla on se, että heillä on rahaa tehdä lähinnä pelastuskaivauksia, eli kun moottorit jää jotain pyyhkästä jostain yli, niin sitten jos sieltä jotain löytyy, niin äkkiä kaivetaan. Mutta se, mikä olisi niinku järkevämpää, niin otettaisiin siinä järjestyksessä, kuin on erittäin mielenkiintoisia jo niinku löydettyjä vaikka muinaisia asuinpaikkoja tai hautausmaita, ja kaivettaisiin niitä ihan kunnolla ja rauhassa. Eli suomeksi sanottuna arkeologialle vähän lisää niin kuin resursseja, että se auttaa kaikista eniten myös meitä.
Mistä te seuraavaksi niitä tutkimusmateriaalia saatte? Onko kaivauksia tiedossa?
Kaivauksia ei hirveästi tosiaan tehdä, mutta se, mistä me on hankittu materiaalia, on ihan siis museonäytteet. Ja Suomessa niin kuin museovirastollahan on kaikkein suurimmat kokoelmat, ja sitten on erilaisia maakuntamuseoilla ja näin edespäin. Ja meillä ihan ammattiosteologi eli luututkija käy läpi niitä kokoelmia ja arvioi, että mitä luita, miten vanhoja, mistä kannattaisi tehdä tätä muinais-DNA-tutkimusta. Ja tällä tavalla on kyllä löydetty nyt, tätä on 2 vuotta tehty tätä kokoelmien läpikäyntiä, että on löydetty kyllä tosi itse asiassa hyvin erilaisia kohteita, joista on säilynyttä palamatonta luuta. Et me ollaan siitä kauhean iloisia ja tyytyväisiä, että niin kun on myös nämä lupa-asiat aina järjestynyt. Että tässä museovirastolla on hyvin tärkeä rooli myöskin.
Joo, sen verran tuohon vielä lisäisin, että kun palamaton luu on sitten se, mistä saa sitä DNAta, eikä enää poltettu. Eli tässä on ollut semmoinenkin ongelma, että Suomen alueella tietysti on pitkään käytetty hautaustyyppinä tällaista polttohautausta, ja sitten paljon on sellaista materiaalia, josta on enää tämmöisiä hiiltyneitä jäännöksiä jäljellä, jos niitäkään. Ja se on sitten myös vähän vaikeuttanut tätä kohteiden löytämistä, varsinkin vanhemmilta ajoilta, niin kuin pronssikaudelta.
Eli siellä on sitten mentävä vain niiden esinelöytöjen perusteella?
No joo, esinelöydöistä saadaan nämä arkeologiset tiedot ja vähän ehkä ajoitustakin, aika paljonkin ajoitusta. Mehän ollaan tietenkin tehty tässä Sugrike-projektissa myöskin radiohiiliajoituksia aika paljon yhteistyössä tuon ajoituslaboratorion kanssa, luonnonhistoriallisen museon alla toimivan ajoituslaboratorion. Ja tosiaan niin nämä ajoitukset sitten myöskin osaltaan auttaa tämän luonnontieteellisen tutkimuksen tarpeita, eli saadaan tarkemmin tietoa, että miltä ajalta tosiaan nämä kukin kohde on loppujen lopuksi kotoisin.
Pystytäänkö niistä palaneista luista sitten tekemään kuitenkin radiohiiliajoituksia?
No tällä hetkellä koko ajan menetelmät kehittyy ja kyllä niistä on mun tietääkseni kyllä tehty ajoituksia, eli on saatu myöskin palaneista luusta. DNAta ei saada, mutta ajoituksia saatetaan saada ja näitä muita kemiallisia testejä näille voidaan kyllä tietysti tehdä.
Tuli tuosta maaperän kaivelusta mieleen ja DNA-etsimisestä, että tuolla Pohjanmaalla kun on se susiluola, missä jotkut arvelee, että siellä on asuttu joskus ennen jääkautta jo, ja sehän tutkittiin sille aika perusteellisesti ymmärtääkseni. Olin siellä katsomassa joskus vuonna nakki ja muusi, niin siellä otettiin kerroskerroksella sitä maata ja löydettiin nuotioita ja löydettiin sitä sun tätä jotain petipaikkoja ja siitepölyjä ja niin poispäin, niin onko sieltä löytynyt sitten ihmisen DNAta? Päivi Onkamo.
Mä voin kertoa sen verran, että susiluolan pohjan maanäytteitä tutkitaan paraikaa. Eli tähän on ihan hirveän mielenkiintoinen kysymys tietysti, että onko siellä ollut silloin viime jääkautta edeltävällä lämpökaudella ihmistoimintaa, joka olisi 120 000 vuotta sitten ollut, jolloin se on väistämättä neandertalilaisia, ei ainakaan meitä nykyihmisiä. Ja tästähän kinasteltiin näyttävästi silloin 10-15 vuotta sitten. Ja totta kai se on kiintoisaa, että mitä sieltä voisi löytyä vai löytyykö enää mitään. Eli sieltä on tosiaan otettu sieltä nimenomaan niistä kerroksista, missä ajatellaan tätä muinaista toimintaa olleen.
Niin nuotiokerroksista.
Juuri sieltä maanäytteitä. Ja ne on nyt tuolla Leipzigissä Svante Pääbuun labrassa tutkittavina, mutta ei ole vielä tuloksia.
Ja Svante Pääbuuhan on se, joka aikanaan ensimmäisenä kaivoi esiin neandertaalin ihmisen DNAn ja sitten myöskin osoitti, että meissä on kaikissa pieni pala DNAta neandertaalilaisilta esi-isiltä ja äideiltä. Mutta toinen semmoinen juttu, mitä tässä tutkittiin tässä samassa paketissa, ne taudit, mitä ne muinaiset ihmiset sitten sairastelivat, esi-isät ja esiäidit, niin kerttu Majander, mitä tauteja näistä muinaisista tyypeistä on löytynyt?
No näistä tässä tutkimuksessa tutkituista yksilöistä ei ole sen kummallisempia tauteja löytynyt, mutta ylipäänsä on toki löydetty paljonkin hyvin tämmöisiä vaikuttaviakin tuloksia näistä muinaiskansoista. Ja muun muassa ruton levinneisyyttä on menneinä aikoina tutkittu paljon tämmöisistä muinaisnäytteistä ja löydetty ihan pronssikautisiakin ihmisiä, joissa ilmeisesti on myöskin ollut jo tämmöinen nykyisenkin tyyppinen rutto, jota ei tietysti Euroopan alueella enää ole juuri lainkaan ihmisissä, mutta tuolla kylläkin muualla esimerkiksi Borneon alueella vieläkin löytyy ruttoesiintymiä.
Eikö niitä ruttobakteereita edelleen elele pikkujyrsiössä, muun muassa Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa, jossain kansallispuistoissa? Sinne tulee puomit, että pääsy kielletty, oravista löydetty ruttoa.
Oravista löydetään kaikenlaista, myöskin esimerkiksi lepraa, eli spitaalia. Mutta joo, tosiaan niin näissä pikkujyrsiöissä on paljon tämmöisiä luonnollisia reservejä näille patogeeneille ja muissakin eläimissä, eli eläimistä ihmisiin tarttuu aika helposti ja ihmisistä eläimiinkin päin, eli sitäkin ollaan havaittu. Eli kyllä meillä luonnossa on koko ajan tämmöisiä olemassa tämmöisiä vähän vaaratekijöitä, jotka voi sieltä sitten levitä ihmisväestöihin, kyllä hyökätä sieltä sitten vähän muuttuu, tulee joku uusi mutaatio tai tämmöinen ja sitten he onkin jo valmiina infektoimaan ihmispopulaatiota myöskin.
No miten, kun tässä kuitenkin tutkitaan aika paljon luita, niin miten se saadaan selville, että siellä on ollut joku bakteeri, miten se siellä luussa on säilynyt? Varsinkin, jos sille tarjotaan UV-tä, niin siinä ne hajoaa ne bakteerin DNAt samalla kuin ne 1800-luvun kansakouluopettajan käsistä lähteneetkin.
No se on kyllä ihan totta, että siinä pinnassa pyritäänkin hajottamaan tämmöiset kontaminaatiot, mutta sitten siellä sisäpuolella niin säilyy samalla tavalla sitten tätä bakteerin DNAta kuin ihmisenkin. Hyvin paljon vähemmässä määrin toki, eli tämä bakteerien tutkiminen on paljon hankalampaa siitä DNAsta, siellä on paljon vähemmän sitä kuin tämän isäntäeliön, eli tässä tapauksessa ihmisen DNAta. Ja se on sinne sekoittuneena, eli sitten näihin nykyisiin kantoihin sitä verrataan ja katsotaan, että löytyykö jotain riittävän tarkkoja matcheja. Eli voidaan sitten sanoa, että tämä samainen bakteeri on ollut tässä
esimuodossaan.
Esimuodossaan joskus, ja joskus ne vaihtelee paljonkin, joskus ne kehittyy nopeastikin, ja jotkut bakteerit taas kehittyy paljon hitaammin, eli saattaa olla aika samankaltaisiakin kuin silloin tuhansia vuosia sitten.
No mitkä kaikki tautibakteerit menee ihmisille ihan luihin ja ytimiin asti? Mitä sieltä on löydetty?
No juurikin ruttoa, spitaalia, tämmöisiä. Joistakin luistahan näkee ihan päältäkin, että ihminen on sairastanut pitkällisesti jotakin tautia. Esimerkiksi tuberkuloosi niin on tämmöinen aika pitkällinen sairaus. Monesti ihminen ei kuole siihen nopeasti, vaan se ehtii tehdä luihin muutoksia, joista sitten voidaan nähdä, että tällä henkilöllä on varmasti ollut tämä tuberkuloosi, mutta sitten välttämättä sitä DNAta ei siltikään sieltä saada eristettyä, eli sitten kaikki varsinainen patogeeni DNA on jo hajonnut aikojen kuluessa. Mutta että tosissaan niin tällaisia luumuutoksia ja tämmöisiä merkkejä niin voidaan käyttää toki siinä tutkimuksen suunnittelussa ja ottaa sitten nimenomaan tällaisista kohdista esimerkiksi niin näytteet, jossa tämmöinen syöpyminen on nähtävissä.
Niin kuin täsmänäyte siinä paikassa, missä se pitoisuus luultavasti on suurin.
Kyllä joo, ja sehän riippuu aika paljon myös siitä bakteerista, että missä osassa ihmiskehoa se paraiten lisääntyy esimerkiksi. Eli jotkut taudit on ihan siinä pehmytkudoksessa eikä luissa näy koskaan, kun sitten taas esimerkiksi sanotaan, että tämmöiset oraalipatogeenit, eli suun bakteerit, niin ne näkyy hyvin nopeasti sitten esimerkiksi hampaistossa, eli näkyy tämmöistä karjesta ja kaikenlaista hampaiden reikiintymistä ja aika pahojakin tämmöisiä hammasvaivoja, niin sieltä saadaan tosi paljon näiden oraalibakteerien DNAta.
Oliko niillä esi-isillä esiäidellä reikiä hampaassa, vaikka ei niillä ollut mitään karkkia eikä makeita sokerilimonaadeja saatavilla?
Kyllä se paljon tuohon ruokavalioon liittyy, eli näillä varhaisemmilla ihmisillä metsästäjäkeräilijöillä esimerkiksi ja pronssikautisilla ihmisillä oli aika hyvät hampaat vielä. Kun sitten taas, niin jos katsotaan tällaista historiallisen ajan väestöä, esimerkiksi Suomessa, niin koko ajan sitten tämän maanviljelyksen ja tämmöisen hiilihydraattipitoisemman ruokavalion myötä niin on tullut lisää hammassairauksia. Se näkyy aivan selvästi kyllä tässä trendissä. Että
karjesbakteerit saa sapuskaa, kun ruoassa on sokeria.
Kyllä, nimenomaan. Ja tietysti se hammashygieniakaan ei ole ollut kummonen niin menneen aikoina. Eli sitten on, jos ruokavaliossa jotain sellaista on, mistä bakteeritkin kovasti tykkää, niin sitten niitä ei sieltä pois puhdisteta. Ja toinen tämmöinen todella hyvä DNA-lähde on itse asiassa hammaskivi, johon kerääntyy tämmöiset kerrokset oikein näitä ihmisen elämän aikana kerääntyneitä bakteereja. Ja sitten sieltä voidaan todella helposti katsoa tämmöisiä bakteerikantoja ja etsiskellä näitä tämmöisiä metagenomisia trendejä.
Tekeekö sitten nykyajan hammaslääkärit ja hammashoitajat karhun palveluksen tulevaisuuden ihmistutkijoille, kun hammaskivi poistetaan täällä länsimaissa? Ei ole mitään tutkia.
Kuule, sitä olen kyllä miettinyt itsekin, että mun suhtautumiseni on paljon muuttunut tämmöiseen. Olen ennen ajatellut, että ehdottomasti kaikki hammaskivi pitää poistaa, mutta nyt kyllä mietin sitä, että miten nämä tulevaisuuden tutkijat sitten saa selville. Jos mä oon poistanut ensinnäkin kaikki hammaskivet ja sitten lisäksi vielä saatan harkita tuota polttohautaamistakin, että ehkä sitten
juuri tämä piti lisäämäni, eli älkää ihmiset polttohaudattako itseänne, vaan ruumismaahan, niin tulevaisuuden arkeologeillakin on tutkittavaa.
Lisäksi olisi tosi hyvä, jos vielä haudattaisitte itsenne sellaisen kyltin kanssa, missä lukee, että puhuin tätä kieltä ja kuuluin identiteetiltäni tähän väestöön ja koin itseni tämän väestön osaksi.
Ja vaikka... saa tutkia.
Joo, nimenomaan. Eli tosiaan niin moni asia selviäisi sillä. Ja sitten kaikki esineet mukaan tietenkin myös, padat ja kattilat ja korut ja
vaatit. Kännykät.
Ja kännykät.
No se tässä on nyt on selvinnyt, että ne isät, suomalais-ugrilaisten esi-isät on isän puolelta tässä nyt aika pitkälle selvitetty, että ollaan sekasikioita, oli täällä paikallinen väestö ja sinne tuli sekaan sitä siperialaista porukkaa ja siitä sekoituttiin taas vähän lisää, mutta miten se on se äitilinjan puoli? Mitokondrio-DNAstahan päästään äidin jäljille. Päivi Onkamo.
Joo, no näitä äitilinjoja itse asiassa on tutkittu hyvinkin paljon jo näistä meidän muinaisnäytteistä ja tulossa on lisää, mutta jos puhutaan näistä tämän uutisen populaatioista, niin ensinnäkin levänluhtalaisista voi sanoa, että heidän äitilinjat on tämmöisiä hyvin saamelaisen ja niin kuin tämmöisen metsästäjäkeräilijäporukan tyyppisiä, eli se on paljon tämmöistä yläryhmää U, joka on tyypillinen eurooppalainen ikivanha metsästäjäkeräilijöiden äitilinja, ja joita nähdään vielä tämän päivän saamelaisissakin. Sitten taas tämä Bolshoi-Oleni Ostrov, jotka muutenkin oli vielä tämmöisiä siperialaisemman oloisia geneettisesti, niin heillä myös näkyy hyvin selkeästi tämä, että siellä on tämmöisiä aasialaisia äitilinjoja, jotka itse asiassa on nykyään meillä erittäin harvinaisia.
No mihin ne on kadonnut?
Se on hyvä kysymys. Mä oon ihan samaa miettinyt, että onko sitten niin, että se väestö on kuitenkin ollut niin pieni tuolla pohjoisessa, että vaikka nämä on saanut jälkeläisiä, niin jossain vaiheessa ne on vaan sitten hävinnyt ne tietyt äitilinjat ja meille on niin kuin jäänyt jäljelle joku muu setti. Tämähän näkyy esimerkiksi nykypäivän saamelaisissa sillä tavoin, että heillä on kaikkiin muihin kansoihin verraten äärimmäisen vähän niin kuin erilaisia äitilinjoja. Siellä on vain ne muutama yleinen. Meillä suomalaisissa, kun tämä on kuitenkin isompi populaatio, niin on enemmän niitä äitilinjoja ja niin kuin päällisin puolin ne on aika eurooppalaisia, mutta sitten kun katsotaan tarkemmin niiden yläryhmien äitilinjojen sisään, niin meillä on aika paljon semmoisia, jotka on meille suomalaisille melkein pelkästään ominaisia. Niitä ei paljon muualla olekaan, mutta nekin on kaikki niin kuin enimmäkseen eurooppalaislähtöisiä. Muutama aasialaislähtöinen linja meillä löytyy.
No miten meillä voi olla semmoisia eurooppalaislähtöisiä linjoja, mitä ei ole muilla eurooppalaisilla? Miten sen selität?
No kyllä siinä on luultavasti tämmöinen tausta, että kun tätä väestöjatkumo on täällä ollut ja tänne on tullut tätä paleoeurooppalaistakin väestöä ja äitilinjoja, niin ne on ollut täällä kuitenkin sen verran kauan hiukkaeristyksissä tämmöisessä kaukaisessa populaatiossa, että niihin on ehtinyt kerääntyä omia mutaatioita niihin linjoihin. Ja niiden mutaatioiden perusteella ne nimenomaan lasketaan omiksi alalinjoikseen. Eli kun me nähdään sellaisia mutaatioita, mitä ei ole muualla Euroopassa, niin sitten me sanotaan, että tämä on vaikka nyt W1A, ja aha, tätä ei olekaan muualla, katos vaan. Että on varmaan pari tuhatta vuotta täällä ollut ihan keskenänsä. Todennäköisesti tämmöinen syy.
No onko se niksi siinä, että kun täällä on ollut tämmöinen pieni populaatio hevonkuusessa muusta Euroopasta ajatellen, koska toi meri oli kuitenkin melkoinen este, että Suomenlahti on toista kuin Itämeri, niin että nämä ominaisuudet ei ole blandaantunut, mutta sitten jossain tuolla muualla Euroopassa, missä sitä väkeä on paljon, niin mikään ominaisuus ei ole päässyt yleistymään, kun se koko ajan on sekoittunut siljoonaan muuhun ominaisuuteen.
No ihan varmasti siellä ne väestöliikkeet on isompia ja paljon enemmän on ehkä tapahtunut, että meillä ollaan oltu kuitenkin pikkasen tälleen herran kukkarossa. Onhan tänne tullut myöskin migraatiota muualta, ja sillä tavoin meille tulee myös niitä yleiseurooppalaisia linjoja. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että 2/3 meidän äitilinjoista on semmoisia, että ne on yleisiä muuallakin. Että 1/3 on semmoisia nykysuomalaisilla siis, että niitä on lähinnä vaan suomalaisilla.
No mitä ne on ne suomalaisille tyypilliset 1/3 linjat? Mitä niistä seuraa meille?
Eipä niistä seuraa oikeastaan mitään. Äitilinja eli mitokondrio-DNAhan on siis vain noin 15 000 MS-paria pitkä. Siellä on joku 27 geeniä, jos nyt ihan oikein tässä valehtelen. Eli se merkitys niin kuin koko genomia vasten, joka on 25 000 geeniä, on aika mitätön.
Ei paljon tunnu.
Ei. Joitain harvinaisia mitokondrioperäisiä sairauksia toki on, jotka liittyy tiettyihin äitilinjoihin, mutta eipä juuri muuta.
No entäs sitten tämä U-ryhmä, mikä on ollut muinainen, niin kuinka paljon meissä on sitä jäljellä?
No meillä on vähän enemmän kuin Euroopassa keskimäärin ja vielä silleen, että Itä-Suomessa on vielä pikkasen enemmän kuin Länsi-Suomessa. Että se on semmoinen 20-30% väestöstä, jotka kantaa U-ryhmän äitilinjoja.
Tiedetäänkö sitä, mitä se meille tekee, miten se vaikuttaa ja näkyykö se päälle?
Ei näy päälle eikä taida vaikuttaa juuri mitään. Että useimmat, jotka teettää esimerkiksi tämmöisen kaupallisen geenitestin, niin tulee ihan yllärinä ja puskista tämä oma linja. Että esimerkiksi meidän suvussa kuviteltiin, että meillä on erittäin joku tyypillinen tämmöinen Keski-Suomesta, on äitinen suku, suomalainen linja, ja sitten sieltä löytyikin tämmöinen R2B, jota ei ollut aikaisemmin löydetty ensinnäkään Suomesta ollenkaan. No nyt on muutama löytynyt, ja jonka läheisimmät sukulaiset asuutua Turkissa ja Kazakstanissa ja siellä päin maailmaa. Että tuli aika yllärinä. Ja sulla oli...
Mun äitilinjasta taas on H36A, eli hyvin tämmöinen tyypillinen farmerilinja. Ja tämähän tietysti täytyy selvittää siinä vaiheessa, kun mä näitä DNA-näytteitä otin, että enhän vaan itse ole sitten kontaminoinut mitään näytteitä, mutta meidän näytepopulaatioissa sitten taas tämä U on huomattavasti yleisempi, eli vaikuttaa siltä, että olen kuitenkin puhtaasti onnistunut ottamaan nämä näytteet, en ainakaan omia DNAitani sinne räpeltänyt mukaan.
Niin onko tämä H-linja sitä anatolialaista maanviljelilinjaa, mitä oli Hippunen niissä leväluhtalaisissakin muutamassa?
Joo, sieltä ne tulee tosiaan sieltä viljavan puolikuun alueelta alun pitäen ja on ruvenneet noin 8000 vuotta sitten leviämään sieltä muualle Eurooppaan ja tuomaan sitten mukanaansa mahdollisesti myöskin näitä työkaluja ja tämmöistä, mikä maanviljelykseen liittyy.
Kieli mukaan ehkä?
Joo, kielen tutkimusta on myös paljon tehty tähän liittyen, eli indoeurooppalaisten kielten leviämistä on tutkittu ja tosiaan on monessa tutkimuksessa yhdistetty näihin maanviljelyskulttuurien liikkeisiin.
Päivi, jonka sulla sitten oli R2B, niin kuin Bertta-linja, joka oli kans jostain aika lailla matkan takana, niin miten tämä selitetään? Onko kyseessä morsiamen ryöstö, kun se oli äitilinjaa?
Joo, kyllä suvun kesken kovasti pohdittiin, kun asia selvisi, ja mä kysyinkin sitten, että kun äidin puolen sukua on selvitetty siellä Saarijärvellä, ja he nyt on ainakin 1700-luvulle ja uudemman tutkimuksen mukaan 1600-luvulle kai kaikki asunut siellä ja ollut paikallisia, että ei siellä ainakaan mitään ihan tämmöisiä riisenttejä muuttajia ole mistään kaukaa. Ja sitten kun mä tarkemmin meidän ryhmässä sitten analysoitiin se meidän sekvenssi, ja tehtiin filogeneteen puu ja laskettiin sieltä muun muassa sitä ikää, niin paljon se on aika jännä juttu. Tämä meidän linja, jota siis Keski-Suomessa ja Tampereen seudulla on muutama löytynyt, poikkeaa hyvin paljon niistä muista R2B-ryhmän linjoista. Siellä oli joku 8 tai 10 mutaatiota, joka on todella paljon. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä meidän linja on tosi kaukaista sukua niille turkkilaisille ja afganistanilaisille ja saudi-arabialaisille R2B-linjoille. Todennäköisesti siis joku 10 000 vuotta, voi hyvinkin olla ikäeroa. Eli siellä on ollut kauan sitten väestökontakteja ja liikkumisia. Mä itse jossain vaiheessa mietin, että tämä voisi olla tämmöinen indo-iranilaisia kieliä puhuneen ja suomalais-ugrilaisia kantakieliä puhuneen väestöjen kohtaamisen ajalta, koska tiedetään, että ne on jossain vaiheessa kohdannut. Meillä on näitä indo-iranilaisia lainoja suomen kielessäkin ja kaikissa suomalais-ugrilaiskielissä. Ja ne olisi ollut tuolla aroilla Venäjällä 4000 vuotta sitten ehkä. Ja silloin varmaan myös vaihtanut välillä morsiamia ryhmien kesken, ne kävi kauppaa keskenään. Ja siinä vaihtui sitten sekä geenejä että sanoja. Ja sitä kautta niin kun tämä harvinainen yksi R2B-linja olisi onnen kantamoisena selvinnyt aina nykypäivään asti
täällä suomalaisessa.
Niin, Keski-Suomeen. Ja siellä sitten muutama onnistunut lisääntymään niin, että meitä joitakuita löytyy.
Niin ootko löytänyt Suomesta tällaisia muinaissukulaissuhteita?
Tarkoitat äitilinjojen suhteen. No mehän vertaillaan niitä, mitä me löydetään muinais-DNAsta niihin, mitä Suomessa tiedetään olevan nykyväestössä. Ja onhan siellä ihan identtisiäkin, jolloin voi ainakin sanoa, että tämä nykyään elävä henkilö on samaa äitilinjaa, ei välttämättä ihan suora jälkeläinen, vaan tavallaan niin kuin sisarlinjan jälkeläinen esimerkiksi. Ja aikasyvyys on pikkasen vaikea estimoida suoraan, mutta jos on se koko mitokondriogenomi identtinen, eli ei yhtään mutaatiota, niin ei se nyt ihan hirveän montaa tuhatta vuotta ainakaan ole. Et sit voi melkein sanoa jo, että luultavasti mennään johonkin muutamien satojen viiva ehkä tuhannen vuoden sisällä niin kuin samaan alkuperäiseen yhteiseen äitilinjaan, yhteiseen äitiin.
No näistä kaukaa tulleista morsiamista, niin siellä leväluudan vesikalmistosta tai lähdesuokalmisto, miten häntä nyt sanoisi, niin siellä oli niiden saamelaisgeenisten joukossa myös yksi viikinkigeeninen naisihminen, niin miten se sinne joutui aikana? Onko siitä mitään käsitystä?
Joo, ja ei voi ehkä ihan sanoa suoraan, että viikinkigeeninen, mutta varmaan skandinaavinen tai balttilainen. Oululaiset arkeologit mun mielestä aika hyvin tämän niin kuin meille kiteytti, kun me geneetikot ei hirveästi tietysti arkeologiaa tunneta ja aina kysellään tyhmiä, niin he jotenkin sanotaan hienosti, että kauppasuhteethan on aina ollut tärkeitä ja siihen maailman aikaan, niin nämä kauppasuhteethan solmittiin ja vahvistettiin sillä, että naitiin sukuun, että sinne meni sitten joku usein just morsian siihen kauppayhteistyökumppanin kylään ja vaikka päällikön pojan vaimoksi tai mitä nyt milloinkin on ollut. Eli tämä on ihan ollut tämmöistä NS-vapaaehtoista toimintaa. Tuskin ainakaan mitään orjista on ollut kyse tai mitään muutakaan tämmöistä.
Onko siitä muuten sitten selvinnyt, että minkä takia ne ihmiset oli siellä lähteessä haudattuna? Oliko ne ihmisuhreja vai hautausmaa valmiiksi kuolleille?
No en usko, että oli ihmisuhreja. Tästä teoriasta, joka on kyllä ollut joskus esillä, niin on luovuttu. Heidän luunsa näyttää ihan kohtuullisen terveeltä. Vähän on raskasta työtä tehty, mutta ei mitään ihmeempiä patologioita. Ja heidät on myös haudattu kunnioittavasti. Heidän mukanaan on haudattu esineitä, arvoesineitä, jotka viittaisivat siihen, että he ovat olleet ihan kunnioitettuja yhteisönsä edustajia. Olivat sitten jostain muualta tulleita tai sitten paikallisväestöä, niin heitä on kohdeltu ihan hyvin.
Nämä teidän tutkimanne leväluudan lähteestä nostetut luut, niin ne oli kaikki naisten luita, että eikö siellä miehiä haudattu sitten ollenkaan? Kuoliko ne kaikki jossain sotatantereella tai metsästysretkillä jossain maan ääressä?
No, tämähän on voinut olla ihan kulttuurinenkin ilmiö, eli on saatettu haudata naisia vaikkapa vesistöön ja sitten miehiä ehkä vaikka poltettu, jos heillä on ollut sellainen kulttuuri, joka on erotellut jotenkin sukupuolia tällaisissa riiteissä. Mutta että tosissaan niin sitähän ei tiedetä. Tosiaan siellä on valtavan suuri osa sitä haudattua porukkaa on ollut naisia ja lapsia, mikä on tietysti varsin poikkeuksellista, että on näin suuri määrä toista sukupuolta. Eli kyllä siinä varmasti on ollut joku takana, joku syy, mutta että ei nyt tiedetä sitä, että onko miehet sitten mahdollisesti haudattu vaan tapojen mukaan eri tavalla vai ovatko sitten ehkä jopa lähteneet sotaan tai jotain tällaista. Mutta että tätä vesikalmistoa on käytetty useiden satojen vuosien ajan. Eli tämä on ollut tämmöinen pysyvä tapa ainakin, mutta asutustahan siitä vierestä ei ole mistään löytynyt.
Joo, täytyy muistaa nyt tähän väliin, että mehän on niin kuin tutkittu tätä geneettistä puolta ja me ollaan geneetikkoja. Ja näistä leväluhtaan liittyvistä arkeologisista aspekteista ja näiden ihmisten muista asioista. Joo, ja ruokavalioista ja vaikka mistä on tulossa lisää tutkimusta ja lisää julkaisuja lähiaikoina. Eli sitten tiedetään taas vähän enemmän siitä puolesta, mutta me voidaan antaa niin kuin näitä geneettisiä speksejä tässä.
No näkyykö näissä esimerkiksi, kun tässä oli taudesta puhe, niin näkyykö meidän terveydessä tai jossain muussa tämmöisessä kropan toiminnassa jotain näistä muinaisista esiisien geeneistä?
No joitakin ominaisuuksia voidaan johtaa näihin geeneihin, joita näillä Kuolan Niemimaan varhaisilla ihmisillä on ollut omassa genomissansa. Eli tosiaan niin heillä muun muassa löytyy tämmöistä EDAR-geenin muotoa, joka nähdään myöskin näillä Pohjois-Amerikan alkuperäisväestöillä ja itä-aasialaisilla paljon, ja ei muilla kansoilla taas niinkään juuri ollenkaan. Esimerkiksi semmoista geenimuotoa, joka tuottaa sitten tällaiset lapion muotoiset etuhampaat, jotka on vähän tämmöiset coverat tuolta sisäpuolelta. Että sitä voi itse vaikka kokeilla kielellä, että onko tämmöiset geenit päässeet itseen asti. Ja sitten myöskin näillä samoilla Kuolanniemimaan varhaisilla ihmisillä niin on ollut tämmöisiä geenimuotoja FADS-geeneistä, jotka on yhdistetty tämmöiseen erikoistumiseen varsin rasvaseen monityydyttämättömien rasvahappojen kyllästämään ruokavalioon, eli esimerkiksi vaikka rasvasen kalan syömiseen.
Eli siellä Kuolanniemimällä ne on todennäköisesti kalastaneet?
Kyllä, hyvin todennäköisesti ovat kalastaneet ja heidät on haudattukin siihen aika lähelle rantaa.
No näkyykö sitten ihan tuota neandertaaleista alkaen meidän geenissä jotain ominaisuuksia? Päivi Onkamo.
Joo, nyt ihan viime vuosina julkaistu tosi monta tutkimusta tuo tieteiskirjallisuudessa siitä, että miten neandertaaleilta asti meille nykyihmisille on periytynyt tiettyjä geenejä. Ja niissä on paljon just esimerkiksi metaboliaan liittyviä geenimuotoja, jotka oli siis alun perin neandertaalilaisilla ja risteytymisen myötä siirtyi meihin nykyihmisiin, ja joita luonnon valinta on suosinut, koska ne on meidän pohjoisissa olosuhteissa ollut hyödyllisiä. Ja siellä on just tämmöisiä rasva-aineenvaihduntaan liittyviä geenejä muun muassa.
No entäs sitten, kun aikaisemmin, silloin kun näitä neandertaalin geenejä saatiin kaivettu esiin, niin sieltä tuli se vaalea punertava iho ja vihreät silmät, niin vieläkö ne kuuluu neandertaalin perimän piikkiin?
Siellä itse asiassa on aika paljon tämmöisiä ihoon ja ihon väriin ja ihon muihin rakentumiseen liittyviä geenejä, mitä tulee neandertaalilta, ja silmien väriin myös ja tukan väriin. Mutta se on tarkentunut se kuva, että mitkä alleelityypit oikeastaan tulee sieltä, ja se ei ehkä ole ihan niin simppeli se käsitys enää, että se olisi se punainen tukan väri. Ilmeisesti se on jopa ihan eri geenimuoto, joka heillä teki punaisen tukan värin kuin mikä meillä tekee. Ja silmänväri alleelit myöskin on tarkentunut tässä välissä kyllä.
Niin, että jos on punainen tukka ja vihreät silmät ja vaalea punertava iho, niin se voi olla joko muuta tai sitten neandertaalilaista.
Näihin kaikkiin ominaisuuksiin vaikuttaa tosi monta geeniä. Eli tällä henkilöllä voi sitten ihan hyvin olla muutamia neandertaal-peräisiä variantteja, mutta myöskin vähän uudempia mutaatioita, eli mitä meillä nykyihmisillä on syntynyt.
No löytyykö meiltä Denisovan ihmisten perimää, joka olisi tullut sitten niiden siperialaisten mukana, kun siellä jossain Siperian perukoilla hänen Denisovan ihmiset elelivät aikoinaan?
No Denisovan ihmisen perimää löydetään kyllä osasta maailmaa, mutta ei niinkään täällä pohjoisessa. Eli täällä sitten ilmeisesti ollaan enemmän näiden neandertaalin ihmisten kanssa käyty käsi kädessä. Joo.
No onko sitten semmoista ihmisryhmää kuin eurooppalaiset tavallaan olemassakaan, kun kaikki on sekoittuneet kaikkien kanssa, aina tavatessaan on vähän riijailtu ja joka suunnasta tulee geenejä joka maahan?
Ei, kyllä mä sanoisin, että eurooppalaisen tänä päivänä niin määrittää ihan se, että hän asuu Euroopassa. Ei mitkään geenit tai tällaiset. Tämä on muuttunut oikeasti koko tämän ihmisen historian ajan, ja voidaan näitä kaikkia sekoittumisia ja sekoittumissuhteita tietysti katsoa ihan mielenkiinnosta, mutta se ei kyllä ketään siinä määrin määritä, että olisi joku puhdas eurooppalainen tai puhdas mikään muukaan oikeastaan. Että kyllä tämä sekoittuminen on tapahtunut ihan siitä asti, kun ollaan tosiaan muiden lajienkin kanssa risteydytty. Sinne asti voidaan seurata.